dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 22 ljudi ubijeno, više od 100 povređeno u izraelskom napadu na Bejrut. 20 ljudi ubijeno u napadu na rudnik u provinciji Baluđistan u Pakistanu. Nobelova nagrada za mir preživelima atomskog napada na Hirošimu i Nagasaki. Sjedinjene Američke Države zabrinute zbog predloga da Crna Gora donese zakon o stranim agentima. Grad Niš doneo odluku da isplati plate radnicima propalih državnih firmi. U nastavku ćete čuti da li isporuke iz Azerbejdžana smanjuju energetsku zavisnost Srbije od Rusije.
Kapaciteti za tranzit azerbejdžanskog gasa do Srbije su mali, eventualno sa opcijom još 400 miliona kubika godišnje je maksimum koji može da se postigne koristeći postojeću infrastrukturu gasovoda.
Kao i zašto se u naseljima u brdima oko Mostara protestuje protiv izgradnje solarnih elektrana.
Ljudi, evo, svaka kiša, dežuranje, nema spavanja, izlaze s baterijama i gore na brdo.
Kupio sam 20 ovaca. Izašao sam sad na 70. Nema toga ništa znači. Dokle god bude čekićo bager gore, robo prodaj, vrat makar pare.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jose Fernandez, podsekretar za ekonomski rast, energiju i životnu sredinu Sjedinjenih Američkih Država, izjavio u Beogradu da je odluka o projektu za rudarenje litijuma u Srbiji Jadar, koji je vlast poverila britansko-australijskoj kompaniji Rio Tinto, suverena odluka Srbije i da podržava aktuelnu debatu o tome.
Nijedna zemlja ne želi da trguje životnom sredinom, svojim životnom sredinom, kako bi stvarila ekonomski rast. To je lažan izbor u koji nijedna zemlja ne želi da se uključi. Dakle, to smo vidjeli. Pratili smo debatu i zato smatramo da je važno da Srbija ostvari ovakvu investiciju. To će otvoriti radna mesta, to će približiti Evropskoj uniji, a to će također biti od koristi ne samo Srbiji, ne samo Evropskoj uniji, već i svima nama širom sveta.
Not just Serbia, not just the EU, but all of us around the world, because we will be able, will be in a better position to achieve energy independence.
Fernandez je na konferenciji za novinare najavio potpisivanje sporazuma Srbije sa američkom firmom UGT o 1 gigavatu čiste energije iz solarnih izvora. Rekao je da se trenutno radi na projektu hidroelektrane na Dunavu, koji je još u fazi predizvodljivosti sa Ministarstvom energetike Srbije. Posle skoro 30 godina, gas iz Rusije Srbija će ove zime delimično zameniti isporukama tog energenta iz Azerbejdžana.
U porodičnoj kući u Subotici na severu Srbije, penzionerka Marija Francišković i njen muž žive u kući koja se već 20 godina greje na gas.
U decembru, u januaru, u dva najudarnija meseca prošle godine stizali računi od 25.000 dinara. To je bukvalno pola moje penzije ili cela muževljeva penzija.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa penzionerka Marija Francišković. Gas štedljivo troše kako bi umanjili račune.
U posljednjih nekoliko godina više nam je hladno nego što je toplo. Temperature su minimalne, znači održavamo temperaturu od 20 stepeni.
Kaže Francišković. Gas koji stiže do domaćinstva Marije Francišković i još preko 340.000 priključenih na gasovodnu mrežu u Srbiji, najvećim delom je iz Rusije, države sa kojom Srbija decenijama ima dugoročne ugovore o isporukama prirodnog gasa. Poslednji dogovoren u jeku ruske invazije na Ukrajinu u maju 2022. između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i ruskog predsjednika Vladimira Putina ističe u martu 2025. Srbija je rusku invaziju na Ukrajinu dočekala u potpunosti zavisna od gasa iz Rusije, a gas je bio jedan od ključnih argumenata zbog kojih Beograd nije uveo sankcije Moskvi. U međuvremenu, po ugledu na mnoge države Evropske unije koja je uvela sankcije Rusiji, Srbija je počela da radi na pronalaženju drugih izvora snabdevanja. Od 1. novembra ove godine do 1. marta naredne, u Srbiju će, kako je najavilo Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije, dnevno stizati 1 milion kubnih metara gasa iz Azerbejdžana. Ugovorom je predviđeno da Srbija iz te zemlje do 2026. dobija godišnje do 400 miliona kubnih metara gasa. Međutim, to je dovoljno da podmiri tek 13% potreba Srbije, u kojoj se godišnje potroši više od 3 milijarde kubika. U Evropskoj uniji plan je da do 2027. ruski gaz bude potpuno isključen sa tržišta. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže Predrag Rujičić, šef sektora za gas u Sekretarijatu energetske zajednice, regulatornom telu Evropske unije za oblast energetike, Srbija je još daleko od toga.
Ruske isporuke sada čine manje od 8% gasnog miksa Evropske unije. Dakle, postoji mnogo drugih izvora gasa koji su potencijalno dostupni Srbiji. Gazprom se pokazao kao nepouzdan snabdevač, zato se moraju istražiti nove opcije.
Ističe Grujičić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Prema Draganu Vlaisavljeviću, energetskom stručnjaku iz Srbije, kapaciteti za tranzit azerbejdžanskog gasa su mali da bi Srbija značajnije smanjila zavisnost od energenta iz Rusije.
Kapaciteti za tranzit azerbejdžanskog gasa do Srbije su mali i tih 400 miliona godišnje, eventualno sa opcijom još 400 miliona kubika godišnje je maksimum koji može da se postigne koristeći postojeću infrastrukturu gasovoda.
Vlaisavljević za Radio Slobodna Evropa pojašnjava pod kojim uslovima bi Srbija mogla značajnije da smanji zavisnost od ruskog gasa.
Sama zavisnost dugoročno je moguća da se redukuje na nekih 50 i manje od 50%, samo ako se u celu ujednačenu snabdevanje Srbije u narednih 10 godina, pre svega u naredne decenije, uključe i Rumunija.
Ocenjuje Vlaisavljević. Srbija je sa Rumunijom u avgustu potpisala ugovor o izgradnji zajedničkog gasovoda kapaciteta 1,6 milijardi kubnih metara gasa, koji bi prema najavama zvaničnika trebalo da bude završen do 2027. Osim sa Rumunijom, u planu je i zajednički gasovod Srbije sa Severnom Makedonijom, kapaciteta oko 1,2 milijarde kubnih metara prirodnog gasa godišnje. Sporazum o izgradnji dve zemlje potpisale su 7. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Meštani naselja u okolini Mostara u Bosni i Hercegovini protestovali su protiv izgradnje solarnih elektrana koje bi trebalo da se grade u brdima iznad njihovih kuća, što smatraju opasnim, javlja Mirsad Behram.
Pored jedne od oštrih krivina na brdskom putu Mostar-Četluk, mještani naselja Miljkovići i Kozice, koja se nalaze u brdima zapadno od Mostara, organizirali su jutros protest na mjestu gdje investitor probija makadamski put ka lokaciji gdje će iznad sela biti sagrađena solarna postrojenja. Nakon što se već mjesecima protive izgradnji solara, kako tvrde više njihovih kuća, jutros su poručili da ne žele završiti kao Donja Jablanica. Podsjetimo, to je mjesto koje je prije 7 dana teško postradalo velikim bujicama, odronima i klizištima nakon obilnih padavina. Zvaničnici vlasti su broj od najmanje 17 mrtvih mještana doveli u vezu sa postojanjem nelegalnog kamenoloma iznad Donje Jablanice. Mario Ćosić, predstavnik neformalne grupe građana Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, rekao je kako je razlog što su se stanovnici naselja Miljković i Kozice jutros okupili upravo ono što se dogodilo u Donjoj Jablanici.
Da pošaljemo poruku da mi ni pod koju cijenu nećemo dozvoliti ovu solar maniju, ovo ludilo, da se na brdima iznad naših kuća prave solarna postrojenja bez naše suglasnosti, bez učešća u javnim raspravama.
Ćosić je podsjetio na slučaj sela Međine, iznad kojeg je već postavljen veliki broj solarnih panela. Tu je početkom novembra 2023. godine usred velikih kiša došlo do obilnih bujičnih voda, koje su nanijele velike štete kućama i imanjima u naselju Međine, između Mostara i Širokog Brijega. Mario Ćosić je kazao:
mi ne želimo slučaj Međina, ljudi, evo, svaka kiša, dežuranje, nema spavanja, izlaze s baterijama gore na brdo.
Mještani su još jednom ustvrdili kako su vlasti prostorne planove mijenjale mimo pravila i procedura, te da vrše nezakonitu prenamjenu poljoprivrednog i državnog zemljišta. Uprkos odluci visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH, ali i odluci Ustavnog suda BiH od 11. jula ove godine, prema kojoj je prenamjena državnog, šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko nezakonita i neustavna. Mario Ćosić je podsjetio da je vlada entiteta Federacija BiH već ispoštovala odluku suda i poništila koncesiju za eksploataciju ruda u Varešu u Srednjoj Bosni.
Mi tražimo na isti način da vlada HNŽ na čelu sa premijerkom Marijom Buhač provede odluku Ustavnog suda i poništi sve trajne nezakonite prenamjene državnog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište za potrebe solarnih postrojenja.
Saglasnost za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta je ključni dokument na osnovu kojeg je grad Mostar izdavao dozvole za solarna postrojenja, tvrde predstavnici stanovnika mjesta koja se protive izgradnji solarnih elektrana. Mještani iz naselja Miljković i Koznice pitaju i kako je moguće da se državno zemljište daje tajkunima, ali ne i stanovnicima tog područja. Meho Marić iz sela Koznice govori.
Mi mještani da tražimo 100 kvadrata kuću dijete da napravi, ne možemo je dobiti. To je državno zemljište, ne možemo dobiti.
Mještani kažu da se zbog radova na izgradnji solara već sada ne mogu baviti poljoprivredom i stočarstvom, jer pored ostalog nestaju područja na kojima su vodili stoku na ispašu. Mještanin sela Miljković, Robert Šunjić.
Kupio sam prije 4 godine 20 ovaca. Izašao sam sad na 70. Nema toga ništa znači. Dokle god bude čekićo bager gore, robo prodaj vrat makar pare svoje.
Tokom jutrošnjeg protesta mještani sela Miljković i Kozice su upitali i da li investitor, inače izvjesna firma Enersol DOO, ima rješenje o pravu na priključak na put Mostar-Čitluk na krivini na punoj liniji. Mario Ćosić, predstavnik neformalne grupe građana.
Put do gradilišta koji se vidi iznad nas nije privremeni put kako ga oni tretiraju. Ovo je trajni put kojeg investitor gradi na ovoj dionici. A za trajni put je potrebna trajna prenamjena državnog zemljišta. Put mora biti ucrtan u prostorni plan grada Mostara. Ovaj put nikad nije postojao niti ucrtan u prostorni plan grada Mostara.
Mještani su sa skupa zatražili i da investitor makne bagere. U suprotnom, kako kažu, branit će svoja ognjišta i životom. Inače, organizator protesta, neformalna grupa građana Zaustavimo nezakonite izmjene prostornog plana u Mostaru, okuplja stanovnike 7 naselja sa ruralnih područja šireg prostora Mostara. To su naselja Prigrađani, Miljkovići, Kozice, Međine, Gubavica, Pjesci te Planinica. Oni tvrde da se bore protiv stihijskog izdavanja saglasnosti i koncesija za izgradnju elektroenergetskih objekata na širem području Mostara. U januaru i aprilu su održali protest ispred Mostarske gradske vijećnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Skupština Niša usvojila je odluku na osnovu koje bi 6.000 radnika propalih društvenih i državnih firmi iz tog grada trebalo da dobije neisplaćene plate. Predviđeno je da se iz gradskog budžeta radnicima u 4 rate isplati 2 milijarde i 100 miliona dinara, oko 18 miliona evra. Prvih 530 miliona dinara trebalo bi da bude isplaćeno do kraja ove godine, isti iznos u prvoj polovini naredne, a po jedna rata 2026. i 2027. Gradonačelnik Dragoslav Pavlović rekao je da će oni koji nisu dobili plate u stečajnim postupcima prava morati da ostvare pred domaćim sudovima i Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu. Po podacima Udruženja Pobeda koje zarade traži već 15 godina, pojedinim radnicima duguje se po 100 plata. U Nišu je 57 firmi koje nisu isplatile zarade zaposlenima, među kojima su elektronska i mašinska industrija.
Zanima vas što se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
22 ljudi ubijeno je, povređeno je više od 100 u izraelskim napadima na Beirut, saopštile su libanske vlasti. Libansko ministarstvo zdravlja objavilo je da je među poginulima 8-člana porodica, uključujući 3 dece. Reuters je preneo da je visoki zvaničnik Hezbolaha Vafik Safa izbegao pogibi u tom napadu koji se dogodio u četvrtak uveče u centru grada. Safa je komandir Hezbolahove jedinice za vezu sa libanskim bezbednostnim agencijama i pokušaj njegovog ubistva, navodi Reuters, znači širenje meta Izraela među zvaničnicima te organizacije. 20 ljudi ubijeno je u napadu na rudnik uglja u pakistanskoj provinciji Baludžistan, saopštile su vlasti Pakistana. 40 teško naoružanih muškaraca u civilu otvorila je vatru na rudare, rekao je šef lokalne policije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. 12 ljudi spaseno je iz jame bivšeg rudnika Molly Kathleen u Koloradu, nakon što su 6 sati bili zaglavljeni na 300 metara ispod površine. Američki zvaničnici saopštili su da su turisti ostali u jami jer se pokvario lift koji vodi do okna iz kog se nekada rudarilo zlato. Šerif okruga Teller Jason Mixel prethodno je rekao da je jedna osoba preminula i 4 zadobile lakše povrede i da je lift popravljen posle 6 sati u kvaru. 10 ljudi poginulo je u uraganu Milton na Floridi, 3 miliona domaćinstava ostalo je bez električne energije, saopštio američki ministar za unutrašnju bezbednost Alejandro Mayorkas. Oluja je bila snažna, ali na sreću najgori scenario nije se dogodio, rekao je guverner Floride Ron DeSantis. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio na samitu asocijacije zemalja jugoistočne Azije u Laosu da Rusija podržava napore zemalja ASEAN u cilju očuvanja mira. Kritikovao je ideju stvaranja regionalnog vojnog saveza po NATO modelu uz podršku Japana. Zapad želi da to partnerstvo bude protiv interesa Rusije i Kine, rekao je Lavrov. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel osudio je izraelski napad na snage Ujedinjenih nacija u Libanu. To je neprihvatljivo, rekao je Michel na samitu zemalja jugoistočne Azije u Laosu. Ujedinjene nacije su saopštile da su dva pripadnika UNIFIL-a ranjena u četvrtak u napadu vojske Izraela. Nobelovu nagradu za mir dobila je organizacija Nihon Hidankyu iz Japana, koja okuplja preživjela od atomske bombe u Hirošimi i Nagasakiju, saopštio Nobelov komitet, prenosi Miljana Miletić.
Japanska organizacija Nihon Hidankyo, pokret preživjelih od atomske bombe iz Hirošime i Nagasakija, dobila je Nobelovu nagradu za mir za upozorenje zemljama koje posjeduju nuklearno oružje da ga ne koriste. Svedoci jedine dve nuklearne bombe koje su ikada upotrebljene u sukobu, članovi grupe također poznati kao Hibakuša, posvetili su svoje živote borbi za svet bez nuklearne energije. Ne mogu da verujem da je ovo stvarno, rekao je kopresedavajući Hibakuše, Toshiyuki Mimaki, nakon objave o dobijanju nagrade. Dodao je da ovu nagradu vide kao veliku snagu kojom može da se apeluje na svet da se može postići ukidanje nuklearnog oružja i večni mir. U obrazloženju odluke navodi se da je taj pokret poneo nagradu zbog napora da postigne svet bez nuklearnog oružja.
And for demonstrating through witness testimony.
I za demonstriranje kroz svedočenja da se nuklearno oružje više nikad ne sme upotrebiti.
Must never be used again.
Rekao je predsjednik komiteta Jergen Votne Fridnes. On je dodao da nam Hibakuša pomaže da opišemo neopisivo, da zamislimo nezamislivo i da nekako shvatimo neshvatljivu bol i patnju izazvanu nuklearnim oružjem. Ne navodeći konkretne zemlje, predsjednik Norveškog Nobelovog komiteta upozorio je da nuklearne nacije ne bi trebalo da razmišljaju o upotrebi nuklearnog oružja. Rekao je kako današnje nuklearno oružje ima daleko veću razornu moć i da može da ubije milione, a i katastrofalno bi uticalo na klimu. Sljedeće godine biće obeleženo 80 godina od bacanja nuklearnih bombi Sjedinjenih Američkih Država na japanske gradove Hirošimu i Nagasaki u augustu 1945. godine. Norveški Nobelov komitet redovno se fokusirao na pitanje nuklearnog oružja, a posljednji put je dodelio nagradu ICANN-u, međunarodnoj kampanji za ukidanje nuklearnog oružja, koja je nagradu dobila 2017. Nobelova nagrada za mir vredna 11 miliona švedskih kruna ili oko milion dolara trebalo bi da bude uručena u Oslu 10. decembra na godišnjicu smrti švedskog industrijalca Alfreda Nobela, koji je osnovao nagrade u svom testamentu iz 1895. godine.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan boravi u dvodnevnoj službenoj posjeti Beogradu, gdje se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, prenosi Vojislav Stevanović.
Aleksandar Vučić ocenio je da ovo jačanje odnosa Srbije i Turske doprinosi stabilnosti na Zapadnom Balkanu i da je ekonomija ključni aspekt bilateralnih odnosa. Razgovarat ćemo o novim infrastrukturnim projektima, energetici i trgovinskoj razmeni, rekao je Vučić. Osim sastanka šefova država, u Beogradu se održava i sednica Visokog saveta za saradnju te dve zemlje. Erdogan i Vučić učestvovaće na Beogradskom biznis forumu Srbija-Turska. Uoči Erdoganovog dolaska, vlada Srbije usvojila je više memoranduma o razumevanju i saradnji Srbije i Turske iz oblasti rada, zapošljavanja, socijalne zaštite, privrede, industrije i tehnologije, energetske tranzicije, medija i informisanja, omladine i sporta, upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama koje potpisuju dve strane. Također se potpisuju protokoli o saradnji između grada Beograda i Gazijentepa, Državnog arhiva Srbije i Direktorata državnih arhiva predsjedništva Turske, akademski memorandum između Istorijskog instituta Beograd i Ataturkovog Vrhovnog saveta za kulturu, jezik i istoriju Turskog istorijskog društva. Ovo je četvrta posjeta predsjednika Turske Srbije od 2017. koji je pre Beograda posjetio Tiranu, gde je obećao donaciju Albaniji u vidu vojnih bespilotnih letelica Barjaktar i prisustvovao otvaranju džamije čiju izgradnju je finansirala Turska. Turska je četvrta u rangu zemalja iz koje je Srbija najviše uvozila 2023. Turske kompanije su prisutne u Srbiji u tekstilnoj, automobilskoj, građevinskoj i mašinskoj industriji, bankarstvu i turizmu. Srbija ima sa Turskom potpisan sporazum o slobodnoj trgovini iz 2009. dok je 2017. potpisana zajednička politička deklaracija o uspostavljanju Visokog saveta za saradnju. Beograd i Ankara, međutim, razilaze se oko pitanja Kosova, budući da ga je Turska priznala, dok Srbija ne priznaje nezavisnost svoje bivše južne pokrajine.
Deo vladajućih partija u Crnoj Gori najavio da će inicirati donošenje zakona o stranim agentima. Reakcije iz Podgorice prenosi Aneta Durović.
Sjedinjene Američke Države duboko su zabrinute zbog mogućih posljedica koje bi predloženi zakon o stranim agentima mogao da ima na demokratiju, ljudska prava i osnovne slobode, uključujući slobode izražavanja i udruživanja u Crnoj Gori, NATO savezniku i kandidatu za Evropsku uniju, saopšteno je za Radio Slobodna Evropa. Na upit RSE prokomentarišu najavu koalicije za budućnost Crne Gore, koja okuplja proruske stranke bivšeg Demokratskog fronta, da će predložiti usvajanje zakona o stranim agentima, i State Departmenta ocijenili su da bi to ograničilo djelovanje civilnog društva. Na najavu da će zakon biti predložen oštro je reagovala opozicija, civilni sektor. Politički analitičar i direktor nevladine organizacije CEMI Zlatko Vujović za RSE kaže da bi ovaj zakon imao dva cilja.
Prvo je obračun sa kritičarima režima, posebno onima koji su prozapadno, proeuropski orijentisani i koji dobijaju finansijsku podršku od strane onih fondacija, donatora koji se bave promocijom demokratije. A drugi zadatak je zastrašivanje šire kruga građana da oni jednostavno ne bi se usuđivali da saopštavaju svoje javno mišljenje prema režimu.
Vujović je i zapadnim saveznicima poručio da moraju zauzeti konkretan stav.
Ne može se sarađivati sa onom vladom, vladajućom koalicijom koja želi da transformiše demokratske procese u jedan totalitarni režim u Crnoj Gori. Jednostavno, sa tim ljudima ne može biti dogovor. Tolerisali su nekim drugim zemljama takav odnos i onda smo došli u situaciju kako imamo, recimo, za primjer, sada u Gruziji. Znači, Crna Gora i naša zapadna, ona demokratska Crna Gora mora da ja reaguje.
Nevladina organizacija Mansi ocijenila da inicijativa dolazi od dijela političkog spektra koji decenijama, po ličnom mišljenju, mora da putuje van Crne Gore. Ovo je još jedna antievropska i antizapadna zamisao dijela vladajuće koalicije koje su puna usta privrženosti učlanjenja u Evropsku uniju, ocijenili su u Centru za demokratsku tranziciju. Podsjećaju i da je EU u više navrata osudila takve inicijative. U pitanju je institucionalizowana represija prema nevladinom sektoru koji ima ključnu ulogu u očuvanju demokratije, smatraju Centru za građansko obrazovanje. Iz najjače opozicione demokratske partije socijalista je ocjenjeno da je to direktan antievropski čin koji treba da zaustavi Crnu Goru u evropskim integracijama i uvede diktaturu. Iz stranke Evropskog progresa su saopštili da ruski model obračuna sa slobodnim mišljenjem ne smije i ne može proći u Crnoj Gori, dok su socijaldemokrate ocijenile da je Andrija Mandić učinio jasnom namjeru da Crnu Goru pretvori u proksije Srbije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Da li se proverava poreklo novca prilikom kupovine nekretnina u Crnoj Gori, u temi Lele Šćepanović?
Zašto je kupovina nekretnina u Crnoj Gori odlična opcija? Jednostavna procedura registracije za strance nije potreban dokaz o porijeklu prihoda. To je objava sa sajta Agencije za prodaju nekretnina Tradegorija, koja ima predstavništva u Budvi i Baru na jugu Crne Gore. I sektora za financijsko-obavještajne poslove FOI Uprave policije za Radio Slobodna Evropa kažu da je isticanje takvog natpisa dokaz da vlasnik sajta ne poštuje stroge zakonske norme. I dodaju.
Iako Agencija za promet nekretnina može samo indirektno da učestvuje u provjeri porijekla novca, takvo eventualno oglašavanje je protivzakonito.
Navode u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodaju i da će preduzeti mjere iz svoje nadležnosti. Na neefikasne preventivne mjere za sprečavanje pranja novca od strane agenata za nekretnine, ove godine Crnu Goru su upozorili Međunarodni monetarni fond i Komitet Saveta Evrope za borbu protiv pranja novca. Od decembra 2023. u Crnoj Gori je na snazi norma zakona o sprečavanju pranja novca po kome su agencije dužne da prijave svaku transakciju preko 10.000 eura u gotovini. Primjenu zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma kontroliše više državnih organa. Nadzor je u resoru Ministarstva unutrašnjih poslova. Agencija za promet nekretnina Trade Gorija je osnovana 2013. godine. Njena vlasnica je Svetlana Zamotina. Povodom natpisa na sajtu da za kupovinu nekretnine nije potreban dokaz o porijeklu prihoda, Zamotina kaže za Radio Slobodna Evropa da je napisan davno kada su zakoni bili drugačiji.
Hvala što ste nas obavijestili o grešci, ispravili smo je na sajtu.
Navela je Zamotina 8. oktobra u pisanom odgovoru za RSE. Prema podacima sa sajta, kupovinu nekretnine u Crnoj Gori je moguće platiti u kriptovaluti u Ruskoj Federaciji. Takvo plaćanje kriptovalutama predstavlja visok rizik od pranja novca u sektoru nekretnina, upozorio je Komitet Savjeta Evrope za borbu protiv pranja novca u februaru ove godine. Citiram, podaci ukazuju i da članovi organizovanih kriminalnih grupa koriste kriptovalute za kupovinu nekretnina i otežavaju praćenje tokova novca. Kraj citata piše u izvještaju Komiteta za Crnu Goru. Slična upozorenja stigla su i od MMF-a u izvještaju iz maja ove godine. Oni su upozorili na pranje novca preko nekretnina, navodeći da je rast cijena nekretnina rezultat, citat, neadekvatno provjerenih finansijskih tokova, kraj citata. Povodom upozorenja sa međunarodnih adresa, predsjednik udruženja Agencija za promet nekretnina Stefan Mišković za Radio Slobodna Evropa kaže da nije samo u Crnoj Gori, nego svuda u svijetu tržište nekretnina prepoznato kao najpogodnije za tu vrstu manipulacije.
Evidentno je da je u posljednjih par godina enorman priliv novca iz inostranstva u tržište nekretnina u Crnoj Gori. Opravdano je to što postoji sumnja, sigurno da toga ima i da to postoji, nama kao udruženju nije poznato.
Kaže Mišković, koji smatra da su norme koje su važile do početka godine u Crnoj Gori bile manje rigorozne. Podsjeća na zakonske izmjene s kraja prošle godine, po kojima su agencije dužne da prijave FOI-u svaku transakciju preko 10.000 eura u gotovini.
Svakako da ova zakonska regulativa nova će doprinijeti da se takve stvari preduprijede, odnosno da do toga ne dolazi. Svjedoci smo da svi naši klijenti koji kupuju nekretnine prolaze rigorozne procedure kada treba da izvrše transakciju putem banke.
O kolikom tržištu je riječ govore podaci Centralne banke Crne Gore o direktnim stranim investicijama u sektor nekretnina, koje su u protekle tri godine od 2021. do jula ove godine premašile 1.224.000.000 eura, piše u odgovorima iz Centralne banke Crne Gore koji su dostavljeni Radiju Slobodna Evropa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvijek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drvni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.